Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġu, eżi semmija ta' Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Jiena Mary Scicluna nselmilkom u nistedinkom għal-program Kelma Bentnejn. Il-missidan tagħna llum huwa s-Sur Norman E. Grek. Ma nafx, I għalfejn qiegħda.
Ej qiegħda għall-Emmanuel.
Emmanuel, sewa, mela. Norman Emmanuel Grek. Nirringrazzjak, Norman, tal-li jiġbok tkun magħna hawnhekk dal-għodu u ma' Norman se nitkellmu dwar ktieb li ħareġ dal-aħħar li jismu It's a Beautiful Life. U Norman qatt jiġi wkoll minn Malta dal-għodu, insomma.
Il-gosti għajta.
Il-gosti għajta. Inti għandek konnessjoni wkoll ma' ansieri, jiġifieri se nitkellmu iktar tard.
Ekku.
Ok, bonġu Norman, jien nirringrazzjak.
Bonġu, bonġu li lek u l-semmija ta' Radio Lauretana u nirringrazzjak tal-istadina.
Ok. Issa, l-ewwel netti se tgħidilna xi ħaġek dwar il-ħajja tiegħek, fejn twelidt u trabbejt.
Mela. Interessanti nistgħu nibdew biha li jiena l-papa tiegħi minn Għajsilem fil-fatt.
Ġifieri għandek
konnessjoni tajjeb. Anki ben ġili nitlaw hekk nagħlem ġifieri u ngħidilhom allura ngħidhom jekk se ngħid xi ħaġa favuri kontra l-awċin kun qed ngħidha għalija wkoll għax jiena nofsi awċin. Ejja, però mbagħad il-papa tiegħi minħabba l-gwerra u hekk kien niżel l-Isla dak iż-żmien. U jina ovvjament twilit l-Isla għaliex dak iż-żmien kien hemm ħafna nies imorru dry docks jaħdmu hemmhekk u kien wieħed minn dawk il-familji li pespeċi bdew familja l-Isla. Għandi ħames ħuti wieħed minnhom issa llum mejjet miż-żgħir u trabbejt hemmhekk l-Isla ġifieri. Bħala professjoni, jiena l-professjoni tiegħi hija ta' accountant. Però dak bħala xogħol, però interessani ħafna affarijiet oħra. Fil-ħajja, fostom l-ambjent, natura, fejnejxu l-astronomija, per eżempju, pero mhux biss, jiena tħalt ukoll fil-filosofija. Għaliex inti biex tgħix ħajja tajba, dan kulħadd meta jkun żgħir jitgħallem, jgħaddim ċertu esperjenzi u dejjem jara wieħed kif itejjeb il-ħajja tiegħu mhux veru. Allura jien tħalt fil-filosofija u bekk dan huwa r-riżultat li naħriġt dan il-ktieb.
U hekk tgħidilna xi ħaġa wkoll dwar il-familja u l-impik tiegħek diġà semmejt xi ħaġa
ġifieri inti. Le jiena kont it-tielet wieħed, it-tielet wilt fil-fatt l-ewwel mis-subien għax kell għandi żewġ ħuti bniet qabel. Ġifieri konna familja kbira dak iż-żmien, ħafna mill-familji kienu kbar
mhux ħażin. Ma tax dak imma kienu kien hemm seba'.
Aħna konna sitta fil-ferita u l-papa tiegħi kienu 10 u l-mama tiegħi kienu 14 tiegħek. Ġifieri kienet xi ħaġa normali. Illum impossibbli kważi u jmien. Ah taw ġin taqa' ma' familji imma mhux daqshekk.
Illum anke trid dar kbira biex tpoġġi dawk it-tfal kollha.
Ekku. U ma tagħmel sens illum għax illum biex tabbi tfal mhux daqshekk faċli biex ċara, ġifieri huwa commitment kbir. Però wieħed ovvjament jażelu. Eħe, kif kont qed ngħidlek, mort l-iskola bħal kulħadd bħala sekondarja kont Sant Augustin, ġifieri kelli trobbija tajba biex ngħidlek, u bdejt il-linja ta' accounting ġi dik il-professjoni tiegħi. Dimt ma' diversi kumpaniji u għadni nagħmel dak ix-xogħol, però llum nista' ngħid li semi retired.
Imma xorta, għadek ġifiri tati lectures fuq
accountancy. Ekku, ekku, naħdu per eżempju nagħti daqsxej lectures fuq accountancy bħalissa qed nagħlem xi ħaddiema tal-gvernek biex jitgħallmu dud rigward daqsxej teknika, l-accruals basis għax għadhom sistema antika. U nagħmel xi xogħol għal rasi wekku, ma mhux full time ġifieri. Però kif għatlek, ġifieri jiena mhux dik li ħajja professjonali tiegħi, jiena ġifieri filosofija nħobba ħafna. Il-mod kif tħares li l-ħajja u nista' nkompli ngħid fuq għadi l-der li at some point in time għad imma jsa jiena li jiena kbirt u ftaħt iktar moħħi u nafnex għaja għaliex m'għandix naqsam daqs idea tajbin, pozittivi, maħat tieħor. Fil-fatt dan il-ktieb kif qatt tajjeb inti jismu It's a Beautiful Life, dak bdejtu jien bil-Malti fil-bidu. Imma mbagħad irrealizzajt meta kont qisni 30% tax-xogħol li apparti li l-Malti ktar diffiċli biex tikbu, kien se jkolli limitazzjoni tas-semmija. Għaliex il-Maltin ħafna minnhom ovvjament jaqraw bl-Ingliżi, ma l-Barranin mhux jaqraw lek bil-Malti, allura kabbar.
Anke tfal ukoll da żmien it-tfal aktar jkunu bl-Ingliżi.
Li hija sfortuna għax l-Ingliżi huwa importanti ħafna, ma l-lingwa tagħna nazzjonalija waħda hija l-Malti u għandna mesna ħosna kburin li għandna l-ilsin tagħna, jiġifieri. Però having said that jiena stess qed ngħidlek li ktibtu bl-Ingliż.
It's a beautiful life, issa. Kif tħajjar tikteb dan il-ktieb u dan it-titlu. Għax ma nafx illum kemm hija Beautiful Life, x'in toqgħod tara x'qed jiġri madwarna. X'in tisma' hekk u tisma' hekk. Ma nafx jiena.
Ekku, però ismani ara, aħna għandna ħajja waħda. U meta tiftakar li inti tgħaddi minn xi tgħaddi, tinkwieta kemm tinkwieta, ħajja waħda għandna u dini għal-ħadha tagħna minħobb ngħidha bl-Ingliż this is your time, jiġifieri inti tinkwieta jew ma tinkwietax. Ikollok xi kollok, iż-żmien xorta se jgħaddi. Qed tifini jiena ċert illi kull wieħed waħda minnha, inkluż inti. Ikollok ngħaddu minn mumenti ta' diffikultà. Mbagħad tgħaddi u bnejt ara jien kemm qatt ninkwieta. Xort tgħadda.
Xi kultant il-ħajja kif nagħmlu
aħna. Fil-fatt kont se niġi għalija l-iktar żewġ affarijiet fundamentali fil-ħajja kruċjali huma tnejn huma l-bilanċ u l-attitudni. Importanti ħafna li għaliex meta kont żgħir kien jgħidu li jiena ovvjament mhux minn dejjem kont hekk minn żmien fejn kelli ċertu sfidi fil-ħajja u għaddejt minn żmien bħal kulħadd ta' sfidi u forsi ma kontx daqshekk pożittiv u kien jgħidu li anke minn Britain it's all about attitude. Imma kont ngħid ċed jgħidu daw. Jekk jiena kien ħossni hekk, kif nista' nbidel. Però fil-fatt tista' tbiddel l-attitudni ta'. Tista' għaliex inti minn inti huwa dak li taħseb. Jekk inti toqgħod taħseb affarijiet żiena, inti se ssir bniedem negattiv. Għad tifimni. Jiġifieri treat ma ssix bil-lum għal għadha di, tibqa' taħdem fuqha. Bl-Ingliż pereżempju hemm dak li jgħidulhom self-affirmations. X'inhu huma daw? Jiġifieri inti għax il-moħħ qisu computer. Il-moħħ letteralment qisu computer. Li tih se jteklura. Jiġifieri jekk inti ħad tibqa' tih affarijiet negattivi, ma jfissirx li jiena ma niżbaljax kultant, ma jfissirx li ma nkunx negattiv, imma ngħid x'qed nagħmel. No, attent u naf x'irid nagħmel biex nerġa' naqbad it-triq sewwa. Li tih il-moħħ jitiħlu it-tiklura, ġifieri inti self-affirmations huma li tirrepeti lilek innifsek, pereżempju fil-għodu. X'inhi l-ewwel reazzjoni tiegħek kif tkun fil-għodu? X'tgħid, xi dwejja? Pereżempju jiena bħal kulħadd nuża l-Facebook. U ddiet vera ddaħħani nara nies jikkummentaw fuq Monday jeqirdu. Għax Monday blues, u għax Monday, naħsef x'ngħidilhom bl-Ingliż. If Monday doesn't come, Friday won't come either. Jivri, tittex kull moment għaliex inti kull mandek huwa issa. Il-passat għadda, mhux se jiġi ġgħat. Tgħid li mhux importanti l-passat, u żgur l-importanti. Imma l-passat, waqafni ta' x'inibqa' sejjer ta'. Il-passat huwa biss trid tares leha bħala gwida, bħala biex nitgħallimt minnu, bħala instruction book. Però għadda. Il-futur qasumatu mutijak, u jissob li tuqgħod tippjana. Lele għaliex inti se niġi għalija, il-futur taf barra minn fuq nagħha tmut il-lejla. Qed tifhimni, jiġifieri minnu di tuqgħod tippjana fit-tul, mela kull m'għandek għadta inti huwa l-preżent. Mela allura tittejx il-moment, bl-Ingliż cherish the moment. Tittejx il-moment, tagħmel x'qed tagħmel. Preżempju bħalissa qiegħed tawien fil-kumpanija tiegħek, qed nuh pexxir. Mela jien mhux naħseb xejn iktar, ma se noqgħod naħseb se nagħmel iktar tard, se nagħmel il-lejla. X'qalli dak il-biera, x'qalt li x'għamel da l-għodu. Issa qed ngħix fil-mument jiena fil-preżent. Għax dak kull m'għandna x'inhi l-isfortuna llum. L-isfortuna llum hija li ħafna min-nies minħabba l-ħajja magħna li għandna. Lew nibdew inħarsu lej oġġett, mbagħad kif jasal ikun ġett naħsbu f'oġġett ieħor, se nagħmel. Hekk bl-Ingliż you displace the moment, jiġifieri il-mument kunt liftu. Qed tifhimni, ma allura jien tgħallimt illum. Hekk qed nuħu xawer, qed nuħu xawer, qed nuħu biex nuħu xawer. Jgħat fissodda issa qed norqod, mela nu biex norqod. Jgħat miegħek hawn bħalissa mela qed nu biex nitkellem miegħek. Jgħat ma tfal x'inha għandi tfal ukoll. Mela issa ma tfal u biex noqgħod naħseb xi ħaġa oħra u x'qalli dak u x'se nagħmel iktar tard le. You live the moment. Dak huwa wieħed mit-tricks għal ħajja iktar sana iktar tranquilla u iktar feliċi.
Ħaġa li mhix komuni ta'.
Imma titreni għali lek innifsek u kif tgħidu li ħannu pruvaw nużaw kliman, titħarrex kif ħana jdu.
Titħarrex
li lek innifsek biex tibqa' dejjem fuqha.
Daw l-affarijiet kieku jiġu anke mal-min fiskola hekk, illum isom għax kieku jkunu mal-min dal-affarijiet minn tfal iż-żgħar forsi anke jikbru u jidraw din is-sistema ta' ħajja hekk forsi iktar.
Ekku, ifimni jena ma nistax nikkummenta daqshekk għaliex m'iniex daqshekk inti qed jiġrilhom fl-iskejjel, jiġifieri jekk nikkummenta naf ma nkunx korrett.
Anke
fil-familja. Fil-fatt dal-ktieb, kif tista' tara, l-ewwel chapter jirrigwardja the first years, innota daqsxejn. L-ewwel snin għaliex? Għaliex il-qofol tal-bniedem ta' kemm għandu suċċess jew kemm għandu ħajja feliċi. Jibda minn hemm, hemm il-qofol it-trobbija. Għaliex l-ġenituri jew l-kustodji minn qed juħossib it-tfal għandhom responsabilità kbira li jgħaddu l-itfal tagħhom biex ma ngħidux bl-Ingliż l-għodda biex ikollhom ħajja feliċi kif jaħsbu kif għandhom iħarsu lej il-ħajja. Sfortunatament mhux hekk isir, tifhimni. Noqdu nalmuhom ħafna affarijiet ċertu ritwal, noqgħod attent ċertu affarijiet x'ngħid. Imma ma nikkonċentrawx ovvero l-affarijiet ta' kwalità. Ejja nalmuhom it-tfal japprezzaw, pereżempju, japprezzaw li qamu fil-għodu, japprezzaw li għandhom dar, li għandhom fejn joqogħdu, li għandhom min jitmagħhom. Dawn huma affarijiet kwalitaj li rridu nrawmu l-itfal. Sfortunatament illum mhux hekk qed jiġri.
Aħna l-età tagħna, l-età tiegħi jiġifieri, aħna ħadna dawk ma' il-ġenituri tagħna li ma kinux jafu dik l-iskola. Jiġifieri anke jekk ngħid, budgeting tallimna minn għandhom minn huma. Jiġifieri ħafna affarijiet tallimnihom. Imma llum hawn illum hawn dawk iċ-ċertu ġenituri li huma ħafna żgħar minna u ma talmux dawn qed tifhem dawn l-iskills li tallimna ta' żmien ilu għax in-nista' dari kienu nies. Ma kienux jafu skoll, ma kienu jafu kif jgħixu, kienu jafu.
Għax il-ħajja kienet iktar sempliċi, illum sfortunatament il-bniedem ġie maħkum mill-materjaliżmu.
Iva, irrid jakkwista ħafna ħafna.
Għaliex, imma mhux it-tort mhux tiegħu biss. Tantaw il-medja tibbombardjak b'riklami li inti nieqes hekk m'għandekx daqshekk ħwejjex, inti nieqes hekk m'għandekx dik il-karozza, inti nieqes hekk m'għandekx. Din mhix tajba, għaliex il-kwalità tal-ħajja kif niktef dal-ktieb. Mhux bil-flus. Kwalità tajja mhux flus, tgħid li flus mhux importanti. Ħani kwota li xi ħaġa li għad fil-ktieb. Isma' ngħidlek x'għad fil-ktieb jew bl-Ingliż. Money is an important commodity. Ħanejda bil-Malti. Il-flus huma komodità importanti. Imma m'għandhom qatt isiru l-oġġettiv prinċipali tal-ħajja. Sfortunatament hawn nies li flus ma jaħsbux. Kif se jakkwestja u le skuri ma jagħmlux kuntent. Hemm ħafna valuri oħrajn ittar importanti jagħmlu kuntent fosthom il-paċi. Number one, is-saħħa. Il-kemm inti mdawwar bin-nies li jħobbuk li inti tħossok parti minn familja. Meta ngħid familja mhux biss il-familja tradizzjonali. Grupp ta' nies, soċjetà. Dak ukoll, pereżempju, il-Maltin ma' familja waħda wkoll, tifhimni. Hekk għandek lokalità hija familja oħra. Ġifieri kemm inti għaliex il-bniedem ma jistax jgħix waħdu, il-bniedem mhux maħluq. Biex jiex waħdu aħna ngħixu sistema soċjali.
No man is an island.
No man is an island, exactly. Jiġifieri aħna we're a social species, jiġifieri kulħadd għandu bżonn kulħadd, ma tistax tgħix waħdek għax għandek bżonn l-elettriku, min se jħossib għandek in-nies, għandek bżonn tixtri mill-supermarket. Tifhimni, mela l aħna qegħdin f'soċjetà importanti inti tħossok bl-Ingliż that you belong. Tifhimni f'soċjetà.
U hekk qed nitkellem fuq is-suġġett ta' dan il-ktieb propja. It's a beautiful life, issa. Kapitlu 3 ta' dan il-ktieb jitkellem fuq The Pillars of Life. Tista' telabora ftitek fuq dan is-suġġett?
Iva, mela. Ta' hemmhekk nidħol daqsxejn jiena fl-importanza li fil-ħajja inti bħal meta jkollok investiment. Immaġina inti, għandek investiment ta' flus, jiena għandek 500,000 euro pereżempju jridhom. Kif tgħid, you inherited them, kif nikkelma bil-Malti.
U rittom,
dik il-kelma, mhux veru, żgħid kelma tajba. Inti ma tistax dawk il-flus tidfaħħhom post wieħed, mhux hekk? Kun daqsxejn injorantek tidfaħħhom post wieħed, mhux hekk? Pereżempju tinvestihom xi ħaġa waħda x'tagħmel, inti tiftaħ, jiġifieri taqsamhom nagħmel parti hemm, parti għaliex biex hekk waħda tmur ħażina, għandek l-oħel mhu l-istess il-ħajja. Il-ħajja l-istess tittagħmel. Pereżempju kemm importanti li fil-ħajja ma tagħtix l-importanza tiegħek kollha. Jew il-persuna waħda, jew l-oġġett wieħed. Għaliex? Għaliex jekk tagħmel hekk inti? U per eżempju, immaġina jena. Iffissat full marabis, per eżempju. Marabis bizbi. Jekk tispiċċa relazzjoni, jekk se toħda bi kbira. Tgħidli allura ma toħodix bi kbira, tu mela leha. Imma import bi per eżempju fissat per eżempju jien naf fix-xogħol tiegħek. Biss. Jon kella fissat fuq il-futbol biss, jon kella fissat fuq it-tifel tiegħi biss. Jo fissat fuq hobby, ma tista' tiffra. Mela x'inhu huma dawn il-pillars of life? Jiġi kollok id-diversità, mela x'inhu huma dawn il-pillars of life? Il-pillars of life kif nispjega fit-tip huwa li inti importanti li jkollok ħin għall-familja, ħin għall-partner tiegħek, ħin għat-tfal jekk għandek it-tfal, ħin ta' solitudni li hija importanti ħafna, sfortunatament illum ma tantx insibu, għaliex fis-solitudni inti tistrieħ u tirrifletti u terġa'. Kif taqba bl-Ingliż you charge yourself, ma nafx il-kelma bil-Malti x'inhi, terġa' issek tiċċarġa l-batteries.
Titissib ħin. Meta tmur timxi f'għoduk min jew f'raġija tard waħdek.
Li jaħdem għalik, hawn min jmur jimxi, hawn min qudiem it-television jiċċassa. Hawn min joqgħod iħares lejn xi veduta, hawn min joqgħod isma' l-mużika klassika. Jiġifieri li jaħdem għalik imma s-solitudni hija importanti ħafna. Mela dik hija pillar of life oħra. Mhux biss għandek id-delizzju. Tajjeb li kollok interess fil-ħajja, jien naf pereżempju dilettant tal-muturi, dilettant tar-rota, dilettant immur nagħmel daqsxejn trekking, dilettant tal-kidba, għaliex m'għandix ninvesti ftitin fid-delizzju. Għandek pillar of life oħra importanti li huma l-ħolm li inti qed toħlom għal xi ħaġa li tixtieq tagħmel. Għaliex? Għaliex il-bniedem kif jispiċċalu l-ħolm imut. Dan irrepetiha din, meta inti ma toħlomx. Kull bniedem jiet għandu xi proġett. Jej, per eżempju, naf nishtiq, per eżempju, nibda namel ċertu xol tal-fuħar. Jon kella, per eżempju, nishtri namel dil-bicċa namel bicċa ġnien. Jon kella nishtiq, jen naf impenġi xaħġa, jon nishtiq immur nara pajiz ġdid li għatma mort. Ta' jieb li kollok il-ħolm inti. Jodik hija pillar of life oħra, issa. Ma jfissirix li kull persuna għandha l-istess pillars of life. U ma jfissirix li kull persuna tagħti l-istess importanza għal kull pillar of life, tifhimni, dak li jotta lik. L-importanti hu li tifresh. Ma nafx x'għed nuża l-kelma tajba, li tifresh. Biex inti l-ewwel ħaġa huwa x'jiġri, meta jkollok firxa inti tinteressi.
Jekk xi ħaġa ma tmux tajjeb, apparti dik,
dik waħda, apparti dik, meta jkollok ħafna, kull ħaġa li tkun qed tagħmel tapprezza.
Ejja.
Fhimt? Tapprezza. Allura dik importanti ħafna li sfortunatament hawn nies li ma jirrealizzawix dik hemm importanti li jkollok pereżempju inti qed hawnhekk bħalissa xi ħaġa li tħobb tagħmel. Mhux veru. Qed tifhimni. Ċert li inti għandek interessi oħrajn, għandek il-familja, dik importanti għal kull wieħed waħda minnha. So hemm f'dak il-ċapter dik li niddiskuti.
U kemm huwa importanti qegħdin nitkellmu li wieħed isib il-bilanċ fil-ħajja.
Ija, żgur il-bilanċ importanti f'kollox. L-ewwel ħaġa nerġa' nagħmel referenza għal da suġġett li nħodd nitkellmu l-pillars of life li inti jkollok bilanċ li japplika lik. Imma mhux biss il-bilanċ f'kollox. Pereżempju, jien inħobb il-futbol. Ma ma nistax nagħmel ġurnata jien waħt nara l-futbol. Jien pereżempju naf nħobb insajjar, nħobb niekol, ma nistax nagħmel ġurnata niekol, jien inħobb l-orlu, ma nistax nagħmel ġurnata niekol, ix-xogħol l-istess, xogħol importanti. Imma bil-bilanċ biex issib jiġifieri l-bilanċ hija marbuta wkoll ma anke me dan il-pillars of life. Imma mhux biss f'kollox irid ikun bilanċ fil-ħajja. Kollox. Issa mhux faċli ta' ġifieri mhux dejjem faċli sibu perfett. Għaliex fid-dinja ma hux xejn perfett, imma inti l-importanti li tipprova.
U inti tipprova, inti trid għax dal-affarijiet
u ekku.
Anki semmejt ħafna affarijiet, anki tgħid isma' ħa nagħmel ftit xogħol volontarjat. Tu ħafna soddisfazzjoni
jew. Però fl-istess ma tistax tagħmel il-ħin kollu tiegħek volontarjat. Dik eżempju qed minnu, tifhimni. Għax inti għandek il-ħajja tiegħek ukoll.
Ekku, ekku.
Tifhimni. Allora bilanċ jitħol f'kollox.
Kollox, ekku. Issa.
Kont qed ngħidlek ukoll jekk nista' nantiċipak għax kif bdejtlek għadlek li taħraġ importanti hija trobbija ta' tfal, kif nagħmu tfal tagħna japprezzaw. Kif nagħmu li tfal tagħna jibdew isiru indipendenti bil-mod. Xiġri ħafna mill-omijiet kultant iġi kritikat fuq għajn, ma jimportax. Jiena, per eżempju, l-iktar li jagħmluha l-omijiet, tgħid li missieriet ukoll mhux ukoll iva. Bataw familji fej single mother jew single father, you know, ġifieri hemm diversi tipi ta' familji l-huma ma ngħidu il-familja tradizjonali, jew il-kustodi. L-ommijiet speċjalment illum qed infiżdu tfal wisq. Wisq qed infiżdu għom tfal. U kultan naħsbu għax inħobbuhom, fil-vera ma tkunx qed tħobbhom biżejjed meta tagħmelek. Meta ntilħin kollu għal kull ħaġa li jridu, wassalni ma waslu malajet, għas id-ġġelu, jittieħ ċansi apprezza.
Dan xejn jikbru, mhumiex se jsibu dal-affarijiet.
Ku, inti trid mhux faċli, tara ma tmux taħseb li faċli biex titkellem mod, ma titprova. Tibda tirrealizza li inti l-tifel jew t-tifla qiegħda tikber. Mela allura inti iktar ma tikber, iktar titħallija ssir indipendenti, iktar titħallija tfendi għar-ras għaliex, għaliex l-obbligu tal-ġenituri mhux li jrabbu ikolhom adulti, persuna ta' adulta imma moħħ ta' baby, iżda li jtellawhom f'adulti responsabbli, indipendenti, diċenti u ta' valuri. Dak ir-responsabilità tagħna. Ġifieri meta aħna kultant tfal mhux ngħidulhom le b'antipatija ta', ma norruhom isma, mhux kull ħaġa li trid automatik ta' tfaqqa subajk waħsi. Tkun qed tħobbhom iktar u kun qed tihom l-opportunità li apprezzaw.
U tittalibhom ukoll jitgħallmu bl-esperjenzi tagħhom.
Ekku, pereżempju deċiżjonijiet.
Tgħidulhom pereżempju, isma', din biex sewwa, okej. Imma mbagħad it's up to them.
Ekku.
Imbagħad huma jidraw erġiet ħażina. Anke meta kienu tfal żgħar pereżempju, ara dik il-libsa rid nilbes. Ma tgħidilx le toħroġ ilha tlieta pereżempju, tgħidilha mela għażel waħda minnhom. Tmur isek differenti, inti xorta imma tiżi tfal.
Naqbel ħafna miegħek li inti tagħti l-opportunità minn bdu jkunu żgħar it-tfal jiddeċiedu. Għaliex hekk ti qgħod tiddeċidu kollox għalihom, aħ trabbihom, ma jkunx jafu jieħdu deċiżjoni, ma jieħduhiex. U dik taffetwa meta jikbru. Qed niftakar xi ħaġa oħra, pereżempju, sfortunatament aħna fl-iskejjel u anke fil-familji ta' li tfal inalmuhom isma' ħadi ta' li ma jistgħux jieħdu żball. Ma tistax jieħdu żball. Mela mhux b'hekk nitalmu. Ma skun li tista' tuħu żball. X'jiġri, meta jikbru daw it-tfal u jien nara b'għajnejja di jkun qed jaħdmu f'offiċini. Jien naf f'sajt ta' construction site u x'inhu għax kull xogħol għandu d-dinjità tiegħu dik importanti hija. Kull xogħol huwa importanti għandu d-dinjità qed tagħmel x'tagħmel. Meta tuħu żball ma tammettihx. Għax inti jekk ġejt brainwashed, taħseb.
Kull ma tagħmel tajjeb.
Iż-żball importanti għax b'hekk biss nitalmu nikbru issa tgħidli allura tibqa' tagħmel l-istess żball? Le, jekk tibqa' tagħmel l-istess żball, jew vera tkun ignorant, jew qed tagħmel apposta. Imma mhux li jilni naħtfek. Għax inti ħadd żball li kellek ħaddita dik waħda minnhom pereżempju. Kont se nimxi wkoll meta konna din nitkellmu l-ewwel, għax imbagħad tibda fir-relazzjonijiet pereżempju, qed nikbru bil-mod. Tfal qegħdin jikbru jsiru adolescenti qed ikollhom l-ewwel esperjenzi ta' relazzjonijiet. Relazzjonijiet mal-membri l-oħra tal-familja, relazzjonijiet mal-annimali, għaliex, pereżempju di waħda minnhom ukoll. Il-bniedem m'għallem li huwa ċ-ċentru tad-dinja, jiema biex ma' ħadik. M'għallem Rit not attent ma x'nix nitolf ir-reliġjoni x'daqxej delikata di mallem li d-dinja qiegħda maħluqa lih. Mhu veru xejn. Bniedem huwa speċi oħra. Mela rrid jitgħallem hemm ikun żgħar bniedem jirrispetta l-annimali l-oħrajn. Għaliex li għaliex għandna naħqruhom l-annimali pereżempju. Qed tifhimni għaliex għandna nabbandunahom ġibu annimal biex soddejtlu ġibtlu papi biex insoddilu ħambatti bdiet il-qwaħ. Dak huwa affarijiet huma kollha żiena. Devjajtlek ftit. Jibda bir-relazzjonijiet. Mela. Biex inti kollok relazzjoni tajba. Fil-ħajja, ix relazzjoni mal-mama, jew mal-papa, jew mal-ħbib, jew mal-maħbuba tiegħek, isma' ħadi. L-ewwel irid ikollok relazzjoni tajba miegħek innifsek, minn hemm tibda, jekk inti m'għandek self-esteem tajjeb, jekk inti ma tapprezzax lek innifsek, jekk inti m'għandekx konfidenza bik innifsek, inti minn xi xkun kif jista' qatt inti kollok relazzjoni tajba ma' tieħor. U din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn relazzjonijiet ma jaħdmux. Għax ċertu karattri jkunu telgħu li laqqas biss. Għandhom relazzjoni tajba minn nfushom. U jibdew jippruvaw isibu l-kuntentezza minn ħadd ieħor. Ma nafx x'qed tifhimni. Ara issa kif insibi xi ħadd inkun kuntent. Ara issa kif imu l-Ingilterra nkun kuntent. Ara issa kif nixtri karozza nkun kuntent. Le. Il-kuntentezza comes from within. Minnek tittiġi l-kuntentezza. Meta inti issib.
Xi kultant xi ħaġa żgħira tagħmlek kuntent.
Ekku, ekku.
Li ma tiswix flus, ma tiswa xejn, jiġifieri.
Ekku. Imma l-punt li qed nipprova nagħmel huwa li rridu nagħlmu l-itfal tagħna, l-ibib tagħna. Għax qatt mhu tard biex nitgħallmu jista' jkollok 40, 50, 60, 80. Dejjem tista' titgħallem, qatt mhu too late. Sa kemm għadek ittuħu n-nifs tista' tibqa' titgħallem. Jien ma nafx kollox. Nħossni li għam xejt, għalla ħares le, pero dejjem nitgħallem jien bħal kulħadd. Mela rridu nitgħallmu jew nagħlmu l-itfal tagħna. L-ewwel rridu jkollna relazzjoni tajba ma' nfusna. Again, għandu punt ieħor. Hawnhekk forsi mhux faċli wieħed jaqbel miegħi, imma kemm importanti wkoll biex bniedem jikber li jgħix daqsxejn waħdu. għax bekk isir indipendenti. Għalix, sfortunatament, ħafna mill-irġiel, speċjalment l-irġiel, imma anke n-nisa, ikunu f'relazzjoni u kalas qatt titħassar, jibżgħu jiddejqu jibku għax ma jafux ikunu waħedhom.
Aħna l-awċina, għandak il-vantaġġ ta'. Għax ħafna jmorru jistudjaw Malta, jgħaddu l-ġimgħa kollha hemmhekk.
Tajba ħafna dik, tajba ħafna.
Allura.
Eżempju tajb ħafna. Kemm importanti.
Ġifieri a volle boys, ġeli, żgħiru, ġifieri ġeli. Allura dik tgħinhom ħafna wkoll.
Ekku.
A volle aħna narawha daqsxejn.
Ekku, però biex ikunu daqsxejn, qed nipprova nużak lim bil-Malti jgħin ftit, kif ħanejt fair? Fair, biex inkun fair bil-Malti, kif ngħidwa. Ma nafx x'ejn ngħidu fair. Ġust, biex inkun ġust.
Għax għandna wkoll il-mara ta'
yes,
ta' Normin ta' Marna hawnhekk.
Ekku. Biex inkun ġust, meta dawn l-awċin li nammira ħafna, għax jien ma ta' minn żmien nitlaw hekk nagħlem biex kedda biex titlaw u tinżel. Tliet sigħat nagħmel sija u nos nitlaw sew. Huma jagħmlu isu ġim hemmhekk meta tnejt ixof xi naf tagħmel sena sentej tlieta. Li jinti mux,
per
eżempju, jini gustom jena.
Bicċaw forzi jahdmu għamek u koll, ġifir il-bicċa l-bira.
Pero jini gustom izza zaħtallum, ftit minnum jħorġu. Għaddi taqsa f-senajlek. Jħorġu jina xwahdi ħe. Pero niħu l-ħwejx taħsulom l-mami. Immurant il-mami s-sajjar li. Għamlit li shopping il-mami. Dak ma jkunux independenti. Dak tkun daħqa. Dak rridu the best of both worlds. Ġifir il-dikun independenti. Biex jakkwistaw.
Biex
ma daħdil. Pero bat mux kapaċi juhdu. Dak mux dak ma tkunx independenti. Kun independenti li jinti tkun bil-Inglis self-sufficient. Sufficienti minnek n-nifsek. Tejlu għalhom sabiħ li kun f'relazzjoni żgulli sabiħ. Imma at that point tapprezza il-partner tiegħek li inti qed ma' partner mhux għax għandek bżonnu. Għax m'intix kapaċi tkun waħdek, iżda x'tobbu u tixtieq tkun bijaw. Qed tifhimni.
Dik kwalma qed tajtin dik ħaj indipendenti jiena niftakar għax jien għamilt xi snin l-Awstralja. Meta kelli t-tifla kienu għadhom żgħar ġifi dan il-primary ta' kienu, pereżempju, for every fortnight jew hekk jieħdu sleeping bag magħhom l-iskola, jorqdu hemmhekk, filgħodu kulħadd iqum jipprepara l-breakfast tiegħu. Dawn għadhom żgħar, imma sistema tal-edukazzjoni hemmhekk differenti.
Fejn l-Awstralja.
L-Awstralja. Kellhom sistema, għandhom sistema ġifieri, it-tifa dejjem hekk tgħidli, what you learn there is for life, what you learn here is for the exams only. U vera ta'
vera.
Ġifieri dawn tfal għadhom tal-primary, forsi hawnhekk ma nafx kemm jistgħu jagħmlu ma jmorru jieħdu sleeping bag hemmhekk. Jordu kienu hemmhekk, kulħadd filgħodu jagħmel il-breakfast tiegħu. U ngħidlek meta kienet università, hi kienet issajjar għax kienu jtalmuha ħafna tisiru hekk, imma tisħaba issintu waslu l-platti kienet tajdu ma x'issa.
Nies li huma mdirrijien hekk għandhom iktar ċans opportunità biex ikunu kuntenti. Għax inti m'hawnx mar fid-dinja, tossok helpless li għandek bżonn xi ħadd ieħor. Tifhimni? Ħalli jkollok xi ħadd ieħor li jsajjarlek, imma mhux bil-bżonn. Għax jgħat mija għax jħobbu. Pero għak tkun nijqez il-persona, ta' fin ti sajjar, per eżempju, jo naf naħseb il-ħwejjeġ, jo naf in un wahdi. Fimt? Daw affarijiet kollha importanti. Ħammu daqsxejn lura fuq l-edukazzjoni, għax semmejt li xi ħaġa u qabbadni daqsxejn interess. Fid-dinja mhux xejn perfett. U kull ħaġa għandek lok għal titjib. Qed nipprova dejjem nużek lim bil-Malti għax aħna ngħidu nippruvjaw deqnek il-kelma.
Hemm
tista' tittejjeb, ġifieri hemm lok ta' titjib, you know. Per eżempju, s-sistema edukattiva tagħna Malta mingħajr ma noqgħod nidħol f'politika u current affairs, dejjem hija tajba, ma wieħed dejjem jara mal-mixja ta' żmien. Niskopru li jismaħ ja nagħmlu hekk jew ħajja nagħmlu hekk. Naħseb illi again, ma nistax nikkummenta x'ma nafx eżatt jiġri, ma kemm importanti li nagħtu l-importanza tagħna lill-valuri.
Għax aħna jiena niftakar meta kont il-primarja dan li qed insemmi jiena 55 sena ilu iktar jiġifieri, kien konna nidu lek fil-primarja, konna mmorru nidu l-Halscraft, immorru
life skills, speċi ta' life skills.
Imma daw kollha spiċċaw, jiġifieri morna lura narajjiena.
Ma nistax nikkummenta għax ma nafx.
Jiġifieri llum laqas buttuna ma jafu jwaħlu maħna tal-primarja, konna waħlu buttuna għamlu kefa jiġifieri hekk u konna nitalmu nippreparaw il-mejda l-mejda l-lik, dan kollu fil-primarja kien ikun ta'.
Ekku.
Jiġifieri llum affarijiet bħal dak għandek x'taraw.
Ekku, sfortunatament hija għaddej minn żmien tal-elettronika. Daw il-ċellulari.
U it-tfal.
Ħadunna ħafna mill-ħin tagħna.
Ma dokx jafu jikkomunikaw ma' xulxin ta'.
Pereżempju jiena dispeċi nara żgħażagħ joħorġu flimkien u ħadd bidha bil-mobile. Għalija, msetu għadu d-dar. Hija kultura daqsxejn sa tajjeb ħażin. Ħanejdilek bl-Ingliż, tilu tfajta fuq Facebook di. Technology, jew these electronic mobiles, they're a good servant, but they're a very bad master.
Iva.
Xi tfisser dik? Jiġifieri jekk aħna niskopru narfu li nużawhom għall-vantaġġ tagħna.
Kif tajbin.
Però jiddominawna ħajjitna, ma nafx noqgħod jien jekk ma nħarsx lejn il-mobile, ma nafx. Da allura mhux tajjeb, allura tifhimni, allura għalhekk they're a bad master.
Kunx taqsil xi ħadd mingħajr toħroġ intu jirġa' x'set jagħhom jekk il-mobile l-ewwel ħaġa ġifieri. Għax minn għajra ma joħorġu.
Ekku, din nafna mela jenu għol, ta' ġifiri minix jena imjun għalli għadi.
Ma tantu priorita għalli jom li.
Vera, vera. Imma għen, tittiġi minn ġenituri.
Diki, jena tara tfal zar, jisom il-babysitter taħħom daw. Il-mobaj subek, jitu jom l-um biex għodu kwieti.
Sal gazzaza tal-num, mux tajb.
Jaddu ħafna ħin fuq mux.
Mux tajb.
Ma narajiex jena. Ma tal ma għattajtint, mill ġenituri
diġi. Tiġi mill ġenituri.
Għandek ċertu ħin.
Il-lum isna nibżaw. Minħabba s-sistema kif inieta, per eżempju, għaw ħafna kazit ta' separazzjoni, ġenituri nkunu għadim ċertu stress. Biex il-laħu maħħaja finanzjari, għax tant expectations il-lum, tant rridu affarijiet, ek ma jkun, kif kon qed ngħid l-ewwel, allura għax nagħmlu nkommettu ruħna, kulħadd jaħdem. Mela allura illum il-ġenituri, speċjalment l-ommijiet, nerġa' ngħid, aħfruli, qishom jibżgħu jkorreġu lit-tfal, ma jmurx joħodha kontrija. Fil-verità t-tfal x'jagħmlu t-tfal jittestjawna lin kollhom minn dik kienu babies. Jittestjawna. Jiġifieri jien qatt ma naċċetta, din ħob ngħidha jien li kulħadd, qatt ma naċċetta li inti tgħidli. Kem trattani għazin it-tifel? Jew kem trattatni għazin il-mara? Int ħallejtu jitrattak għazin. Int ħallejta titrattak għazin. Il-kontrollu għaf idejk. Għedivimni, ġifiri, naċċen, giftejt, nallaċċja, ma responsabiltajiet tal-ġenituri li inti edha hemm biex tigwidhom. U t-tfal hekk iridu, t-tfal importanti. Li kollhom, kemm il-ħobnuża jien parametri. Isma, jiena saw nista nasal, mhux unlimited, jiena nista dal-ħin nista nuża l-mobile, jiena ma nistax ngħajjad, jiena ma nagħmilx nistax nagħmel storbju. Għaliex, għax jiena għandu rispett li ħadd ieħor, tifhimni. Hija fil-fatt waħda mill-affarijiet nirrakkomanda f'dal-ktieb jiena, hija din minn sejt il-ma' chapter qiegħda, illi inħoss li wasal iż-żmien li kull ġenitur prospettiv, speċjalment in-nisa, mhux b'mod volontarju, ta' b'mod bil-fors, iridu jattendu kif nejdu korsijiet bil-Malti, memx kelmu ħra.
Kors
ta' taħriġ, ta' kif trabbi tfal.
Xiru
ma l-affarijiet importanti.
Ħanajdlek, jien għandi esperjenza ġifieri, meta konna nagħmlu l-iskola xi laqgħat bħal daw, life skills, ftit ikunu jattendu.
Għax kienu volontari.
Il-ġenituri, allura ma jibqgħux isiru.
Ekku.
Għax issa taqgħad ċajt, dan biex iġulek ħames ġenituri.
Ekku.
Għax għall-ġenituri.
Meta l-oġġett tagħmlu volontarju, issa kettejlu dak li tista' ma tiġix ta'. M'hekk tagħmlu dik norbota kieku jien, nina suġġeriment tiegħi. Forsi hawn min jgħid li jien daqs eġġeġerat imma ma jimpurtax hekk jibdew l-idejat. Fin-1920s meta l-ewwel bniedem kien issuġġerixxa li n-nies għandhom jivvotaw ukoll, jaf kemm għadduh biż-żufjett għalulu miġnun, imma fil-fatt kien għad oġġett tajjeb. U daw l-idejat b'hekk jibdew b'idea, għalbidu jaraw stramp, imma jiena seb wasal iż-żmien li kull ġenitur prospettiv bil-fors irid jattendi għal taħriġ. Bażiku, issa tgħidli ma min se jiddiċiedi x'inhu dak taħriġ. Dik dejjem qedem dik id-domanda.
Korsijiet ta' kana qabel ma jiżżewġu, it's a must li jmorru bil-fors.
Ma naħsibx li hija bil-fors għadha ta'.
Hawnhekk hawnhekk bil-fors.
Jekk hija bil-fors hawnhekk hija bil-fors ma kontx nafa.
Ġifieri ma tiżewġ tkun kors ta' kana. Jiġifieri.
Jekk tiżżewweġ il-knisa xi rridu nkunu kif tgħid. Realistiċu li għidu li għawżwiġiet li għawżwiġiet.
Ma jistaw ikun hemm, isma tittattendi dan il-kors ukoll.
Naqbel miegħek.
Iżidu ma dawn.
Naqbel miegħek. Naqbel.
U hekk xi ngħidu dwar id-deċiżjonijiet li wieħed jieħu fil-ħajja, fil-fatt kapitlu 4 fil-ktieb, huwa dwar dan is-suġġett hux hekk.
Ekku. Din norbota wkoll ma dak li kont qed ngħid, iddur fejn iddur, tiskanta ta' terġa' tiġi għat-trobbija minn hemm kollox jibda. Ma jfissirx, se niġi għal ta' deċiżjonijiet, ma jfissirx li għax inti għandek trobbija mhux daqshekk tajba, jew kellek ġenitur li forsi kien daqsxejn negattiv, kulħadd kellu dak il-ġenitur negattiv, jew kellu ġenitur li ma kellux eżempji tajbin. Ħanibqa' jien ħajti kollha ngħid, isma' mhux tortijaj ta'. Għax jien da huwa minn nijek, jien ma mamlit nijek, no. At some point in time aħna rridu nieħdu responsabilità tal-azzjonijiet tagħna. Bl-Ingliż, we have to have responsibility for our actions. Ma sax nibqgħu waħħalin, niġġustifika kull ħaġa li nagħmel għax hekk kien midra dejni missieri, pereżempju qed ngħidlek ta'. Jew hekk dar jiġifieri aħna f'ċertu punt iridu nieħdu responsabilità. Issa niġi għal deċiżjonijiet. Iva fil-ħajja iridu nieħdu deċiżjonijiet. Kuljum nieħdu deċiżjonijiet, hemm ftit minnhom huma ta' kuljum ngħidilhom jien sen ilbes illum. Sen ikoll illum, sen għaddimnaw bil-karozza, pereżempju ħafna drabi qas niġi bil-ħol bil-karozza llum. Raġ bil-mutur, dik deċiżjoni qod nagħmel kuljum jiena. Imma hemm ir-riskju, ħamur bil-mutur, ħansib parking, deċiżjoni kuljum qed ngħidu li huma trivjali ngħidilhom, dak faċli. Mbagħad għandna deċiżjoni mhux daqshekk faċli, għandna deċiżjoni ħafna iktar ibsin. Pereżempju, nipprova nbiddel il-ġob jien. Nibża nbiddel il-ġob. Jekk jien m'hemmx kuntent jien nista' nkun aħjar. Qed nara l ċagħti f'relazzjoni. Jien aħjar tajb dir-relazzjoni. Ma din persuna jien mara jew raġel x'inhi. Narani ħankun tajjeb fil-quddiem aħna kompatibbli nibża nieħu deċiżjoni u għaliex qed nibża. X'inhu huma raġunijiet? Ġejt offru pereżempju sfida biex immur naħdem pereżempju il-Ġappun. Pereżempju, dawk sfida. Mhux faċli tgħid deċiżi. X'għan nagħmel jien? Minn banda naf illi pereżempju hemm ċertu flus involuti, hemm ċertu esperjenza, hemm ċertu opportunità. Imma jiena maqtuħ biex nitlaq il-familja.
Ma tafx ħsieb
hemm. Maqtuħ biex immur f'kultura differenti, dawn huma deċiżjoni. Issa x'jiġri? Aħna ġeneralment ma nafx qaċċinu ngħid fuq għadi. Għanna dilemma, kultant iġu f'dilemma sen niddeċiedu, vera? Allura jien tajt ġaqxie idejat, kix għandna nagħmlu? Kultant nibdew ngħidu l-emozzjoni jgħidilna mod. Ġiġri, u l-loġika dejla gora. U jkollok isu, bl-Ingliż jiddura tag of war. Hemm xi kelma liha bil-Malti wkoll tag of war. Jiġifieri min jiġbetlaw. Moħħ qed jgħid li hekk il-loġika. Imma pereżempju, jien inħobba l dil-mara dik l-emozzjoni, imma loġikament qed jgħid li aħjar ma nibqax magħha. Issa, jien nissuġġerixxi meta jkollok di dilemma x'tagħmel.
Issib lajnuna ta'.
Le m'hemm xi bżonn jekk jista' jkun le. La nisma' mill-emozzjoni, tgħidli biex ġej. La nisma' mill-loġika. Iżda nirreferi għall-iktar ħaġa importanti li hija dikor mi intrinsikament jien deep down li mhix il-loġika u l-emozzjoni issa jien. X'irrid? Għaliex? Għaliex meta inti għadek kif fatt stess tirrikorru għal xi ħadd tal-lajnuna u se jħares leha deċiżjoni li ħajtik is-suġġeriment mill-perspettiva tiegħu. U jew hi minti xi. Bl-Ingliż inħobb ngħidu qiegħda fil-ktieb. You have to live with you. Jiġifieri inti tittieħu deċiżjoni għaliex daqskemm taf inti lilek innifsek ħadd ma jafek, mela allura meta tiġi inti f'deċiżjoni ta' dilemma fejn il-loġika tgħidlek mod u l-emozzjoni tgħidlek ieħor, tħares waħda ġu fik innifsek, tgħid imma jiena, kieku kelli niddeċiedi malajek, split second, x'en iddeċiedi. U dik tkun id-deċiżjoni tajba. Tiskanta, ipruva xi darba. Ipruva. Kuntant ninsew li għandna jien ngħidilha dikor ju ġifieri inti direttament minnek minn hawn, min int. Int maqtuħ biex tmur il-Ġappun ħalm snin? Int maqtuħ li tkun ma' dil-mara, pereżempju, ta' ngħidlek li di moħħa inkollu biex toħroġ, pereżempju? Jo jien maqtuħ biex inkun ma' dal-gitarrista li jinkollu jiġri mid-dinja. Inti tittara deep down xi trid inti. U dik hemmhekk tkun iktar faċli biex deċiżjoni. Issa. Wan se du deċiżjoni imma, toħx tejta xi ħadd toħażi, ħadd id-deċiżjoni inti jaħseb li hija tajba, at that moment in time dik kienet id-deċiżjoni, and you have to stick with it. Tfisser li kull deċiżjoni li nagħmlu hija tajba, ir-risposta hija suġġettiva, skont kif tħares li hija. L-istess fil-business, fil-business għax ħafna nies jaħdmu fil-business. Jaħsbu li hemm deċiżjoni tajba waħda ħażina. Le, fil-business mhux hekk, fil-business. Kull deċiżjoni li tieħu għandha biex ngħidlek is-sequence of events tagħha, ġifieri għandek l-azzjonijiet eventwali differenti ta' kull deċiżjoni li tieħu. Ġifieri deċiżjoni taf ikollok riżultat mod. Deċiżjoni taf ikollok ma m'hemmx di tajba jew ħażina, speċjalment fin-negozju. U hemm dejjem element ta' riskju. Għax kieku kulħadd ikun jaffeżat se jiġri, kieku kulħadd isir sirjum, ħadd ma jbagħdi mhux hekk. U jien taf jien ħares lejha di.
Fil-ħajja kollox riskju.
Fil-fatt kont se niġi għalija, jien ħares lejha di bħala mod pożittiv għalhekk sabiħ għall-ħajja. Fil-fatt għandi subject, għandi chapter fuq għadik jien iktar tard. Kemm hu sabiħ, kemm importanti li ħadd ma jafx inhu l-futur. Kiko immaġina ta' fil-futur inti? Ba' b'dex dwi għatkun ta' fizzat sejġri? Għallu, ija sabiħ li inti kultant u tiġi zoma ta' fsejġri? Dik is-sabiħ tal-ħajjaw. Għattifimni, ġivini t-inħares li għab mod pozittiv, jena mux b'għabna kattif.
Mux kħat t-inħares
li għab. Imma jridu nitalmu li ħarsu li għab dak il-mod, fim?
U għekku koll il-ħajja e proċess kontinu ta' tali, u inti fokajt fuq dan l-aspet f'kapitlu 7. Tista' tgħidilna aktar dwar dan il-punt?
Fil-fatt semmejnija daqsxejn diġadi. Li inti ovvjament mal-mixja ta' żmien. Lo ħaġa dejjem hemmx titgħallem, dejjem hemmx titgħallem. U għalhekk għad fil-bidu lil passat jagħti hemm se jerġa' jiġi ma huwa referenza. Għaliex mill-esperjenza tal-limt ma ngħaddix minn dik it-triq, issa ma qed ngħid dik it-triq mhux b'mod materjali, b'mod ġifieri kif tgħid. Artificial, ma nafx il-kelma li nfidi, ġifri mux dikitri essaċ, ġifri ta' deċizjonijiet etnejt. U dejjem hemmx titgħallem. U gwaj għal min jgħid, m'hemmx iktarx nitgħallem ta', dejjem hemmx titgħallem. Id-dinja hija tant kbira, tant hawn interessi fid-dinja. Tifhimni tant hawn affarijiet sbieħ. Li hemm dejjem x'titgħallem għaliex pereżempju ma nippruvax jien naf, nitgħallem lingwa oħra x'fih ħażin. Jew nitgħallem pereżempju jien dejjem eksem ninventa xi ħaġa. Għax m'għandix nitgħallem insajjar, pereżempju. Nipprova tibtaqtaq, għax m'għandix pereżempju nipprova jien naf xi ġrida, għax m'għandix pereżempju nipprova mmur xi pajjiż ieħor, jew naqra fuq pajjiż ieħor. Tifhimni? Issa, pereżempju, tgħidli m'hemmx it-television. Issa. Television huwa tajjeb minn banda għax tistrieħ, però huwa passiv. Television, tifhimni? Għax huwa passiv. Ġifieri inti m'intix direttament b'ċertu commitment b'ċertu. Titgħallem ċertu affarijiet, huwa passiv. Titgħallem minnu ukoll huwa importanti, ma huwa daqsxejn passiv. Ġifri iva, dejjem irridu nħallu skop, nħallu spazju fil-ħajja biex dejjem nitgħallmu xi ħaġa ġdida. Nagħmel ngħidha dejjem. Pereżempju, l-ikbar injorant huwa dak li jaħseb li jaf kollox, mhux hekk? U anki l-iktar bniedem mejjet huwa dak il-bniedem li jaħseb li m'hemm xi iktar xitgħallem. L-istess ħaġa marbutin flimkien. Ġifieri il-ħajja sabiħa, ħajja tufri ħafna affarijiet sbieħ. U naħseb anki kieku ngħix 1000 sena jien li m'għandix ix-xorta li ħan nagħmel għax jien huma mpalkulat. Naħseb xorta nsib interessi, dejjem xi ħaġa se nsib. U dak is-sabiħ tal-ħajja għax ejja nkunu pożittivi, ejja nqumu fil-lodu, jien pereżempju jien fil-lodu meta nqum. Dal-aħħar qed nqum kmieni għax ikolli ċertu lezzjonijiet jiena għumri żmien nqum x'seba' u nofs tmienja, ma dak tqum fis-sitta. Imma ma ngħidx xi dwejja, ngħid ara. Lu ħaġa li ngħid. Grazzi, għax jiena nemmen bl-univers, grazzi l-univers, ngħidlu, jiena ġiet qomt. Dik l-ewwel ħaġa, mela qed napprezza li qomt li jien ħaj, mhux ħaġa sabiħa li tkun ħaj. It-tieni ħaġa li ngħid mhux tal-li jien ħaj, tal-li għandi biżejjed saħħa, li nqum nilbes, nagħmel lili nnifsi preżentabbli, ummu nintaqa' man-nies, u naqsam xi ħaġa magħhom. Tifhimni, ġifri, ejja nħarsu li l-ħajja b'mod pożittiv, ejja nħossuna xortina tajba li għandna ngħixu, fimt? Għaliex? Għaliex fid-dinja kollox jinbidel. Ma hux xejn għal dejjem. Għas ix-xemx, għad tispiċċa xi darba. Immaġina. Jiġifieri l-uniku ħaġa statika taf x'inhi fid-dinja biss li hawn it-tibdil. Bl-Ingliż, the only static, the only thing that does not change is change. Ġifri, change dejjem se jkun hemm. Fimta dejjem ħajkun hawn it-tibdil. Mela allura inti u oħra l-ħajja mhijiex li tittasal f'destinazzjoni. Mela jiena rani ġat narani ta' 60 qiegħed bit-tfal bin-nepotijiet ta' 70 le, il-ħajja hija vjaġġ. Jiġifieri l-ħajja hija li tgħix il-ġurnata, li tgħix il-mument. Mhux li jien irrid nasal point in time, ma nafx xi tifhimni ta'. Aw ħafna nies iħarsu lejha so jien isma' x'jien il-quddiem issa meta nkun.
Tittax
ġurnata b'ġurnata. Ma tistax għax inti ħanilek x'iġri. U din marbuta wkoll ma tad-deċiżjonijiet. Sfortunatament, minħabba ċertu esperjenzi, ħafna nies janalizzaw ħafna. Meta tanalizza tajjeb, imma tanalizza ħafna x'iġri. Issir riġidu. Ma tiċċaqlax. Kieku lek toqgħod taħseb, kull ħaġa tista' tiġri, qatt ma tagħmel pass, toqgħod bozza d-dar, ma tiċċaqlax, ma dik mhux ħajja. Dik mewt. Qed tifhimni. Allura hija nagħtu ċans, hija nafdaw għall-ħajja, hija naru se toffri. U hija dejjem nkunu lesti għat-tibdil, hija nkunu lesti għall-isfidi li jiġu magħna għaliex le, għax bed biss ħa nitgħallmu. Dawn huma l-affarijiet li bniedem importanti jżomm dejjem quddiem għajnejh. Issa ġew ġieli nitkellmu dal-affarijiet jiena u jkun hemm nies. Nibda ninduna tagħmel mill-espressjoni ta' wiċċhom ħarsu lejha jgħid madamu li jtijed mux kollox ideali. Da mux realistiku. Realistiku, ta. It's up to you and every one of us li nejdu jiva. Nħana namel tibdil fil-ħajja, kif nħalis li Tibda pas-pas. Per eżempju, jikont n-disemmi l-ek self-affirmations għabel. Fil-ħodu, nejt, per eżempju, I feel good with myself and the world around me. Per eżempju, nejda. Ma ma jidix darba, nejdu 20 darba. Għax il-moħ hekk jaħdem ta' li ttieħ iktar ma tirrepetilu, għal fej pereżempju inti jekk jiġrilek xi ħaġa, awtomatikli inti għan saqsik, trott is-salib. Tagħmilha inti le? Għax hekk darok meta kont żgħir, trott is-salib elf darba. Tiġi parti minnek. Mela allura jiena naf li l-moħ jaħdem hekk. Ejja ntieħ affarijiet pożittivi.
Ħajaħdem
bil-pożittiv. Mela inti ffidja, ma nistax nerkun użak l-Ingliż. Itmaħ il-moħħ. Affarijiet pożittivi kontinwament. Again, ma jfissix li hija perfett, ma tmux taħseb li jiena sib tiġifieri issa sit wieħed minn dawk il-mank saw.
Taċ qed ngħid jien hemm hawn nies jirraġunaw bħalek, ma nafx. Għax kieku d-dinja ħafna fija ferba ħjar, żgur.
Ma unis pozittivi, ta' ta' sifx li ma' uċta' unis pozittivi per eżempju, palissa t-nara xaħat jidbissa mara Digi, anki per eżempju jidbissima kem iċa xa sabi jidbissima ċili nkun barra nkun barra jen per eżempju nisma na' fomx u jitquli
Iva,
iva iċa xa sabi jidbissi ma' jfissix daħet li di għax biex taqbat mi għaj jo daħak li da għax għandi għax għagħam ċabsa ma' uċi daħak li għax aħna umani, aħna Kif bl-Inglis u interact. Itħaqlu b'nil, itbissem. ċaġġa sabiħ. Issa ħna renomat il-Maltin, kem ħna friendly. Nibqaw friendly. Per eżempju l-bira ħina għaddej post u fejnu, kien misbarranin. Kont jgħad bil-motur, ħares lejja, għamillijek, ġifiri sabiħ. Mort inkelmu dajn, kien barrani. Għat inkelmu saqsajtu xjamer, għalix lew. Jien inħossni, kif taqbattejt? Applifti, applifti.
U hija jiena kien komixa fit-triq.
Saġa sabiħa di.
Okay, good morning.
Mela, mela, saġa sabiħa. Jo kella staqsi bniedem, isma' ħadi pereżempju. Għax meta kont sajma konx pożittiv, jien ta' kont negattiv. Għalhekk tgħallimt, pereżempju, ġieli tkun ma tiflaħx inti. Ġieli bħal kulħadd. Kif inti llum isma'ħa. Mela għandi żewġ options jiena. U vera daqsxi ma niflaħx, jerbiż ma jerġgħuni. Kif inti llum nista' ngħidilhom mhux tajjeb ta'. Ma jgħriż mejru ġanni nishtan li xabtit nixi. Xet namel? Et nir-reinforza il-fat li mux jett nħosni tajjeb u ħan nħosni għar. Għara l-moħ kifinu. Imma knejt, tajjeb ta. Tajjeb ta. Tajjeb. U għet niftakar f-punt il-ussa fejn realizzat li zbal li kontet namel. Għat millum u dibsen u danajt tajjeb ta. Jien tajjeb. Taf li għajn kredibli zbidha soqqaħjar. Għalix bl-Inglis jgħidu mind over matter. U veru, da. Inkredibli.
Il-moħ jaħdem ħafna.
Inkredibli. Mela l-għur, għalix aħna ma nix nużawhom daw l-affarijiet. U tal-ktieb huwa mimli l-affarijiet, ġifieri ma' hekk ma' ġifieri jiena qed nitkellem mod realistiku x'nintaqgħu magħha fil-ħajja kif għandna nħarsu lejn il-ħajja, affarijiet hekk. Jekk tinnota fl-ktieb hemm ċertu sketches. Pereżempju dil-page ara tal-Pillars of Life li konna qegħdin ngħidu qabel. Għandek bniedem hawnhekk ara. Ħarġa interessanti di. Għarax differenza, għandek bniedem jgħad fuq pil-pjattaforma. Le, ħares lejdi għalissa, bħafna kalonni. Għax għandu ħafna pillars of life, mela sot, għargħem iħossu sot. Għax għandu eżad, għandu. U li uħor, fuq kalonna wahda, tjat l-importanza, kolla tijaw li l-oġġett wieħed jew persona wahda. Ara kemm ma jkun stabil. Tara, tara, daw li skeċċi żamintom jien, nixtieq jista' jarawhom issemmi, ovvjament, nara radju se jarawhom. Imma fih ċertu skeċċis li jgħinuna ftit. U tiskanta minn kun qed jaqra ktieb kultant, x'aħna konna tfal kollha. Tuħu pjaċir tara stampa. U meta tara stampa, Idak li tkun qed taħseb tirrinforzah. Veru? U tiskalda l-iktar ħaġa. Per eżempju, ħares lej dil-istampa. Tara? X'għed tgħidik? Bniet ma tħares lej il-mera. Qed tgħid jien inħobb li nnifsi kif jien.
Just the way I
am. Hawn xi ħadd perfett fid-dinja. Hawn xi ħadd perfett. Issa orrajt id-dinja kif tgħid. Life is not fair. Għaw minn twilet, familja sinjura, għaw minn sabieħ. Għaw minn inqas sabieħ, pero x'kulħadd għandu xi ħaġa tajba, li trikwa li taċċetta li dak innifsek kif int. Għax kif jista' jkun di parrelazzjoni? Bniedem jarak sabieħ, jew jaċċettak, jekk inti stessa dak maċċettax li dak innifsek. Mela llur inti l-fiżonomija ta' wiċċek, jekk m'intix kuntent bik innifsek, se tkun tali li n-nies ħadbu t-tom.
Ija.
Tirrelata maħħa dik inti. Ġifri anki inti, ġifri. I love myself the way I am. Għaliex m'għandix, tibda minn hemm. Nu pjeċir ħafna tgħallem miegħek jien, ħafna.
Iva, iva, imma inti qed ngħidu inti tgħix il-ħajja u l-filosofija li deskrivejt dan il-ħajja.
Nipprova, iva, nipprova, nipprova. Ma jfixlix li hija perfett. Ta' ġieli niżbalja, tista' tgħidlek. Il-maħbuba tiegħi hija daħdejja bħalissa ġifieri, min jiena niżbalja wkoll għax jiena bniedem umal.
Iva, iva, imma ħanajdlek dan kif qed titkellem, nixtieq li hawn ħafna nisbaħalek għax kull ħajja tkun ferm ħafna ħjar. U wara dan li qed tgħidilna intek. Kif tlaħħaq max-xogħol impenji tiegħek u kif ukoll mal-familja?
Il-bilanċ. Il-famuż bilanċ li nagħti importanza. Iva, l-insib ħin għall-kollox. Però għamur tikallura, jien niżbalja wkoll. Kemm importanti li nammettu. Ngħidu isma' skużani ta'. Kemm hux ħaġa sabiħa. Tgħid isma' skużani ta'. Żbaljajt. Kemm il-bniedem taf x'għal għalġibati għax proud.
U meta tgħid dik il-kelma x'inha ħobb ngħidu, okej, sorry. Dak li jkun qishek talaqlu ħalq.
Iwa, mal-lowel, mal-lowel. U anke titħossok tajba.
Dik toħroġ li hekk awtomatikament għax jiena imdorija ngħidha. Okej, sorry. Allura dak li jkun ma jgħajċajn iktar, allura.
Ekku, ekku. Qed niftakar xi ħaġa oħra. Xi ħaġa li kont nagħmel fil-passat. Qatt ma nistgħu. Aħna li ximbatu għul dan nġu disappuntati, għax we expect bil-Malti, kif ħanajduħa, nistennew kħiġnik, għanna ċertu aspettativi. U għalek nġu disappuntati, meta inti ma jkollokx aspettativi kbar, ma tkunx disappuntat. Per eżempju, qabel kon naħseb li kulħadd huwa bħali, mhux kulħadd bħali, ġifri inti ma tistax kultant. Tara daqxej xamil li daqx għamlet li di. Għax kieku inti ma konx tagħmelha.
Għax
inti għax aħna differenti.
Kulħadd differenti.
Tiskanta, mhux kulħadd huwa l-istess, mhux kulħadd għandu l-istess karattru, mhux kulħadd għandu l-istess trobbija. Allura kemm importanti li kemm jista' jkun inkunu flessibbli, tifhimni, u naċċettaw sitwazzjonijiet u karattri differenti.
Ekku, ekku. Issa hekk hemm xi ħsieb li toħroġ xi ktieb ieħor jew xi proġetti simili ppjanati fil-futur hekk fejjinna dwarhom?
Jiena nieħu biex ngħid fil-verità li lu ħaġa li reviews tajbin ħafna fuq dak tip nistieden is-semmija tiegħek jitlu fil-page tiegħi it's a beautiful life, isibu fuq Facebook għandu ġa ngħidha it's a beautiful life. U tista' raw ir-reviews għandi ħafna reviews u ħafna ħafna huma tajbin. U ħafna nies iwafquni sa ftit ilu hawn xi 40 ilu. Għadha ġed tikteb ktieb għax jiena l-mod inti għandek ma qrajtux iktieb. Jiena nikteb mod dirett u mhux ħafna paroli fis-sens it's flowing bl-Ingliż, jiġifieri jimxi malaj, allura ma tikx ċans li tiddejja, għax nlumnu kif aħna, ma tantx għandna ċans, allura ma nistax noqgħod nitolf ħafna 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 dettalji, it gets boring, allura it's flowing. Allora mod kif nikteb, ħafna jsejdu li jisni qed nismalilek waqt qed naqra ktieb. Isek tkellimni. U jgħidu li ħadd tiġi tikteb xi ktieb ieħor isaqsuwi li ħafna din. Lo ħaġa ktieb ma tistax tisset ja tgħid ara jien ħanikteb ktieb. Jon kella jien ħanikteb ktieb tletxu li jmiet, mhux mistax tagħmilha. Għaliex għax da jien dom tqisu sentej bi ktibtu, ma ma jfissirx li jinkollu għaddej, ġili għamint xarejn li ta' ma missux. Għax kollox bil-muża. Tiġini ġimgħa qasim kun nista' nieqaf. Ma kun nista' nieqaf. Issa, ir-risposta tiegħi hija jista' jkun. Probabbli. Probabbli naqbad xi materja oħra, imma nixtieq għax ħadd ħabbix il-ħafna jkbu dak ktieb. U ħassejt nisseren ħafna. Dak l-ewwel ktieb tiegħi iva. Ħassejt nisseren ħafna nikbu ħadd biexin. Probabbli naqbad fuq xi materja oħra. Pereżempju, jien naf xi sejr ta' tfal, pereżempju, jien naf jew politika. Qatt mod art. So iva hemm ċans li nerġa' niktieb ktieb ieħor. Issa naraw.
U hekk min ikun irid jakkwista dan l-ktieb, x'jista' jagħmel? Għaliex verament nissuġġerixxi li ħafna speċjalment ġenituri jaqraw dan il-ktieb għax minnu se jitgħallmu ħafna.
Ekku, esmani jiena ma nafx jien isem li Norman Y kif qatt inti stess fil-bidu. Min irid isibni fuq Facebook, hemm il-page tiegħi jisimha It's a Beautiful Life. U jistabat li messaċ jimmek.
Jo forsi anki jikellem xi ħadd hawnhekk mir-radio.
Jista' jew mela le, nħu pjaċi mela le, jagħmel kuntatt miegħi hemm li dik il-pejx nibatlu bil-posta ġifieri, għax ħafna minnhom hekk nagħmel, tifin nibadhom bil-posta.
Le, ma ġifieri jiena nissuġġerixxi ħafna li jaqraw dan il-ktieb, għax kif qed titkellem int, qegħdin ma nafx kieku kulħadd.
Ħadħossok aħjar wali ħadd kellimtek int illum.
Ħafna ħjar.
Tara. Għax il-pozittività hija contagious. Tifimni. Mela aktar aħna ma nitkellmu pożittività. Jekk inti qed tagħmel ġid il-ħati u aħseb wara kemm tagħmel għalilek innifsek. Mela ejja ħaseb b'mod pożittiv kontinwament. Again, ma jfissirx li imperfett, ma jfissirx ma jkunx il-momenti tiegħi, ma naf x'irrid nagħmel. Ngħid no, mhux tħares lejha hekk di, ħares lejha hekk. Għamen tħażin tiex nagħmilek darbura fehm. Nibqgħu dejjem inżommu moħħna hemm. Tibħal meta tissuq inti, kultant tiswervja ftit jew tuħu break, ma tgħid ħanqod daqsxejn iktar attent darbuħra. Kollox bl-esperjenza.
Il-ħajja tħares lejha pożittiv. U tgħix ġurnata b'ġurnata.
Ġurnata b'ġurnata, mhux ġurnata ġurnata biss, moment moment hekk jista' jkun. Jekk inti pereżempju qiegħed qgħu jiena, ma baċċ il-mowbel qed nilab. Jekk jiena ġejt nintaqam jekk nu kafe, ma baċċ il-mowbel qed nilab, qed inkellmek. Jekk jiena mort lesson, tifhimni. Jekk jiena mort meeting, immaġina jiena nintaqgħu fuq meeting, pereżempju, u toqgħod tilab li bil-mowbel. X'tagħmel kif?
Ħanajlek każ liċenti ta' ħabiba
tiegħi.
Ħabiba tiegħi. Għal ħanistiden it-tfal, ħaniklu ma' xuxi ħanitkellmu, għax inna ħafna ma' niltaqgħu, għax minn lawhom minn u stidnithom kollha biex jiġu jieklu d-dar. U l-għadha tilha kif bortu, għalli mhux se tkun dar boħra tara x'ġara. Għalli kulħadd hemm tek-tek, ħadd ma jitkellem.
Imma setati, setat.
Kont tgħidulhom x'inhu modellin il-mowba ħalluhom fejn il-bib.
B'mod
ħatfar iż-żgħar.
B'mod diplomatiku.
Imma fem ma wasritx naħseb li se jiġri hekk. Ma
kultant ikollok tieħu azzjoni għal oġġett li ma bsax li ħajġri.
Ma xorta jkun. Qed jiġi
minnhom. Però la ma ġiex minnhom tgħidulhom intom mbagħad. Għaliex le?
Kieku
ngħidilhom jenta. Żgur li jiddispjaċew.
Għaliex stidithom biex tibgħidhom ma jiltaw.
Dik l-isfortuna qed insiru, ngħixu f'ħajja virtwali.
U anke tkun f'restorant, illum tarahom il-ħin kollu jisu ħadd ma jitkellem, ħadd ma jikkomunika u il-ħajja saret maġla wis u dak. Inti barra tikteb il-kotba ma tkantax ukoll għaliex.
Isma' mhux l-ewwel darba ta'.
Għax dan.
L-ewwel darba li kantajt laqas.
Dil-semija tagħna jiġu. Ivan, u xek, Ivan Grek tal-Winter Moose dejdu għana.
Għadnik fukont il-konsert tijaw li kellu l-belt, kellu xew.
Iva, kellem konsert il-belt.
Bellezza kellu ħafna nies u l-nisu ħobbuħ vera għanna pjaċir. Nsellim l-omina u għek, kiet
s-smaj. Jiddispjaċina, il-ħin għadda.
Għasindonajt.
Kienet vera, kienet intervista interessanti ħafna.
Ħafna.
U nishtiqina n-nies, specialment il-ġenituri li jisimawna, jatwaw u jaddattaw għal dak kollu li għattinti. Grazie nonni, grazie ħafna,
grazie.
U bekk kez is-semija ġejna fit-tmiem tal-aħħar programm tagħna għal din l-iskeda. Nerġgħu niltaqgħu jekk il-bambin irid fi skeda oħra. U nixtieqilkom il-festa t-tajba u li bija nagħtu ġieħu glorja li Sittna Marija ta' Loreto. Grazzi u saħħa.
Thank you.